Habari za mahali.
Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Habari za mahali
imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
Habari za mahali.
Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
Tunao furaha mara tena wapendwa wasikilizaji kuwajua wengi kusikiliza jarida hili la kibinadamu habari za mahali ya hii Ijumaa Juni 5, 2026. Hujambo wapendwa wasikilizaji, ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali tutazungumza kuhusu shida ambazo wanafunzi wanakuwa ikikutanana nazo wakati huu wakiendelea kufanya mitihani yao ya kuhitimisha mwaka wa shule 2025-2026. Filemo Mutula nipo hapa ajili ya kusoma habari hizi studioni. Asante kujumuika nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu. Kutokana na shida mbalimbali za kiuchumi, wazazi wengi hasa wakimbizi wanakuwa na ugumu kulipa ada za shule kwa watoto wao wakati huu wakiendelea kufanya mitihani ya kuhitimisha mwaka wa shule 2025-2026 huko Kalehe. Jordan Mchindigiri, karibu kuangazia habari hii.
Kwa sababu ya janga la kiuchumi lililosababishwa na vita vya silaha katika eneo la Kalehe, wanafunzi wengi waliacha masomo na wale wanaokwenda shule wanalipia ada kwa shida. Katika kipindi hiki cha mitihani ya mwisho wa mwaka, wazazi wengi wanaomba ruhusa maalum ili watoto wao wasifukuzwe shuleni wakati wa mitihani. Kwa hiyo pia kuna njaa ambayo haifanyi wanafunzi wawezi kuzingatia masomo wakati wa mtihani. Wanafunzi wengine wagonjwa hawapati matibabu ya hali ya juu kwa sababu ya upungufu wa dawa. Tangu miezi mingi iliyopita, wanafunzi waliokimbia nyumba zao wanaishi katika makazi ya muda au katika familia zinazowapokea, ambapo wanapata maji safi kwa shida na mazingira ya kusoma hayafai.
Tuko tunaingia kwa masomo, tunafanya examen vigumu kwa sababu tumekosa pesa ya walimu. Natuko tunafika na tunasikia njaa.
Magumu ambayo tunapata, tunakosa prime, mai, tuko naingia kwa masomo wanatufukuza juu ya prime, na tuko naenda kwa masomo juu tunakosa vya kukula, tunasikia njaa wa masomo na tubidi tutoroke masomo tuende tafuta vya kukula. Kuna kosa mai, hakuna kwa kutosha hata mai ya kufula mwa hata uniforme. Kabisa ile inatusumbua sana, lakini tungepata gisa kuipata ingekuwa ya lazima.
Kia hakuna mai iko huku, hakuna huko na tulipia masomo, hakuna watatuzia uniforme, hakuna watatuzia hata makai. Tuko nasikia njala, saa tunatoka kwa masomo, saa tuko masomo nasikia njala.
Japokuwa ukosefu, njaa na kukosa makazi zingine, watoto hao wa Kalehe wanasema kuwa wataendelea kufanya mitihani kwa ujasiri ili wamalize mitihani yao na mwaka wa masomo wa 2025-2026. Nikiripoti toka Kalehe, Jordan Mchindigiri kwa ajili ya habari za kibinadamu, habari za mahali.
Shukrani kwako Jordan Mchindigiri. Pia wanafunzi wakimbizi ambao wanaendelea kushiriki mitihani ya kuhitimisha mwaka wa shule huu wilayani Kabare wameitwa kuendeleza kushika kanuni za usafi ili kuepuka virusi vya Ebola ambavyo vinaendelea kuripotiwa hapa na pale. Izel Telwango, karibu.
Bwana Marius Mufungizi, mwalimu wilayani Kabare, anakumbusha kuwa ugonjwa wa virusi vya Ebola bado ni hatari halisi ambayo watoto hawapaswi kuipuuzia. Kulingana naye, ugonjwa huu hatari sana unaendelea kutishia jamii na unahitaji umakini wa kipekee kutoka kwa wanafunzi waliokimbia makazi yao ambao tayari wanakabiliwa na changamoto nyingi zinazohusiana na mzozo wa kibinadamu. Chanzo chetu kinawahimiza watoto kuzingatia hatua rahisi za kujikinga, ikiwemo kunawa mikono mara kwa mara, kuheshimu kanuni za usafi pamoja na kuepuka mawasiliano yenye hatari ya maambukizi. Anaamini kuwa tabia hizi zinaweza kusaidia kupunguza kuenea kwa ugonjwa huo ndani ya shule na katika jamii. Marius Mufungizi anaeleza.
Ni kumobilize wazazi na wale wote. Ujumbe wa watoto ni kufundisha watoto. sisi wazazi na wenye waliwapokea wawafundishe namna ya kuishi na usafi, hapana kugusagusana, kuwaonesha kama ile Ebola ni ugonjwa makali na inaweza pita munjia mingi kwa kuambukia. Ni kujikaza, wasigusane, wasikale fasi moya, kila mtu kwenye iko, na kunawa mikono saa zote kunyumba na kumasomo. Wakuu viongozi kujitahidi kufundisha watoto kuleta madawa, kuleta malazime na watiamu madawa kunyumba na kumasomo, kusudi wale watoto nao wapate namna ya kuweza shika ile mafundisho.
Pia anatoa wito kwa mamlaka za afya, mashirika ya kibinadamu na wazazi kuimarisha shughuli za uhamasishaji na kuwasaidia watoto waliokimbia makazi yao ili waweze kuendelea na masomo yao katika kihalisi. Toka Kabare, Izelte Luango kwa niaba ya habari za mahali.
Aiza, shukrani kwako Izelte Luango. Pia japo kuwa kuendelea kwa mgogoro wa kiutu na kiusalama, wanafunzi wakimbizi pia waliorejea manyumbani kwao wanaendelea na mitihani ndani ya eneo la Kamanyola wilayani Walungu. Iman bin Nyongolo.
Wakati shule nyingi za msingi na sekondari zinaendesha mitihani ya mwisho wa mwaka wa masomo 2015-2016, wanafunzi wengi wako katika hatari ya kukosa kufanya mitihani kutokana na ukosefu wa fedha. Familia zilizorejea hivi karibuni zinalalamika kuwa baadhi ya shule zinaomba malipo ya mwezi wa tano na mwezi wa sita ziweze kulipiwa kwa pamoja kabla ya watoto wao kuruhusiwa kufanya mitihani. Katika shule nyingi za Kamanyola, mitihani tayari imeanza au iko katika maandalizi. Hata hivyo, wanafunzi wengi bado wako nyumbani kwa sababu ya madeni ya ada za shule. Wazazi wengi walioathiriwa na vita na hali ya kuhama wanasema maisha bado ni magumu. Wengi hawana kazi za kudumu na bado wanategemea msaada wa kibinadamu ili kupata mahitaji ya kila siku. Kwa mujibu wa wazazi hao, masharti ya kulipa ada zote kabla ya mitihani yanafanya watoto wengi washindwe kushiriki katika mitihani. Hali hii inawapa wasiwasi, wakihofia watoto wao kupoteza mwaka wa masomo licha ya juhudi wanazozifanya kuwapeleka shule.
Sisi wazazi tunaomba walimu na viongozi wa shule waweze kutusikiliza. Tumetoka ukimbizini, tumekuja manyumbani kwetu na maisha iko nguvu sana. Tunaomba basi watoto wetu wapate kufanya mitihani, gishi tuku tunatafuta pesa polepole pole. Kwa sasa hatuna uchumi, hatuna kazi, kweli tunaomba watusikilize.
Kutokana na hali hiyo, viongozi mbalimbali wa jamii wanatoa wito wa mazungumzo kati ya wazazi na viongozi wa masomo ili kutafuta suluhisho. Wanasema haki ya watoto kupata elimu inapasha kulindwa hata katika kipindi hiki kigumu cha kiuchumi kinachokabili familia nyingi za Kamanyola. Kutoka Kamanyola, Deshong Binyongulu kwa niaba ya habari za kibinadamu, habari za mahali.
Na ndio umekuwa mwisho wa jarida hili la kibinadamu habari za mahali toka Ratiko Filemu Mtola. Nimesoma habari hizi. Asante kwa wenzetu wa Pasha Habari ambao wametusaidia kufanikisha habari hizi. Pia muwe na weekend njema. Tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.